الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបដិញ្ញាលើកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យខណៈអ្នកតាមដានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់មន្ត្រី2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុករឿងគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្វែងយល់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆោបោកនិងក្លែងបន្លំនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនរារាំងការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីទៅអឺរ៉ុបនាំឲ្យឡើងថ្លៃអលនេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់និងដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពាររបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកលះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងបញ្ឈប់ការចាប់ចងអ្នករិះគន់ឲ្យដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក្នុងចំណុចរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយលោកអ៊ីហ្គោត្រីស្មាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025លោកប្រាក់សុខុនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋដោយដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដោយមានគោលដៅលើកកម្ពស់លំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2025ថាការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នេះថាមានការធ្លាក់ចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមសហជីពជាដើមលោកអមសំអាតប្រិយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុប EBA ដែលអាចនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបចំនួន 80% បន្ថែមទៀតប្រសិនបើលំហប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តល្អប្រសើរដោយការបញ្ញត្តិចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
ប្រសិនជាកម្ពុជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកែលម្អទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអានឹងកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យសហភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទាំងលោកពិចារណាទៅលើបញ្ហា EPA នឹង
ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងឆ្នាំ2017ដោយមានទាំងការចាប់ខ្លួននិងដកសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើននាក់ហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមសហជីពជាដើមនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមលោកអំសំអាត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុប EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទៅប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលលោកសង្សានករណាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ឃើញថាការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺគ្រាន់តែជាភាសាការទូតដោយសារកម្ពុជានៅតែបន្តរដ្ឋបិតនិងចាប់ចោលសកម្មជនដែលមិនមាននៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្តថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកសេរីនឹងងាកមកជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចចំនួននៅវិស័យទេសចរជាដើមប្រសិនបើកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីព
បើសិនជាចង់បង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេប្រកាន់នៅការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះគឺកម្ពុជាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តណាដោយចាប់ផ្ដើមពីការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននានាដែលកំពុងជាប់ឃុំធ្វើការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាំងអស់ឲ្យគេចូលរួមពីក្នុងពីក្រៅប្រទេសនោះឲ្យគេចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឲ្យសកម្មឲ្យពេញលਿੰងឡើងវិញទៅ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកកម្លាំងជាតិសាទរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលពីបាក់ធ្វើសហគមន៍អន្តរជាតិជឿដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នករិះគន់នៅតែបន្តកើតមាន
បរតវិបាលនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយនៅតែអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរជាតិគេអត់ជឿទេបាទដោយសារតែគេអត់ជឿយើងនឹងហើយបានជាយើងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន 20% ដុល្លារមកហើយហើយ GSP តែគេមិនបន្តឲ្យយើងនឹងដោយសារតែយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលនៅចាប់បន្តនឹងហើយតែគេមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពារយ៉ាងបដូរផ្ដាច់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ច្បាប់ចាត់វិធានការតែចំពោះអ្នកល្មើសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាបាទចំពោះអ្នករិះគន់បញ្ចេញមតិគឺពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបាទលើកលែងតែអ្នកបំពានច្បាប់មួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានរងនៅចំណាត់ការវិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងបាទ
បាទតាមលោកប៉ែនបូណាការសម្រេចលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បែបណាគឺជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកថាចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050គឺជាទិសដៅសំខាន់ដើម្បីកម្ពុជារស់នៅដោយមោទនភាពជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបញ្ជូនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវចំនួន2រូបទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលសំណូកជាថ្ណូនិងការមិនបង្ក្រាបលើបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយដំឡាភិបនិងសុចរិតភាពអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវចំនួន2រូបត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬហៅកាត់ថា ACU ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសស៊ីសំណូកក្នុងការទទួលប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការមិនបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចេញនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2025បញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះង៉ែតចន្ទធីជាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុនសុវណ្ណរិទ្ធជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសស៊ីសំណូកក្នុងការទទួលប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការមិនបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងនិងធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំងពីររូបធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មក្នុងក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មអំពើឃោរឃៅរហូតដល់ស្លាប់និងអំពើចែកចាយជួញដូរគ្រឿងញៀនមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលនោះដែរមានឈ្មោះលុយសរមហើយលុយសរមត្រូវបានបញ្ជូនទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវដើម្បីអនុវត្តវិន័យទណ្ឌកម្មដោយសារការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីភារកិច្ចលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាអំពើពុករលួយដែលសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវទាំងពីររូបកាត់ឡើងអំឡុងឆ្នាំ2023និង2024លោកថាមិនទាន់មានលទ្ធផលអំពីចំនួនទឹកប្រាក់និងទំហំនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅឡើយដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ហាញបានដែរដោយសារយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តណាអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសស៊ីសំណូកនឹងអញ្ចឹងបានយើងបញ្ជូនតអញ្ចឹងចំពោះការកាត់តការទទួលតអាហ្នឹងតលតែនៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោករកឃើញថាកម្រិតណាថាវិការធំប៉ុណ្ណាហើយនឹងបញ្ជូនទៅអัยការនិងចក្រមសរសួររហូតដល់ជំនុំរះទៅយើងដឹងថាតពប៉ុណ្ណាហ្នឹង
មកតាមលោកអេងហ៊ីកន្លងមកក៏មានករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងក្នុងចំណោមមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថផងដែរដោយលោកថាករណីខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសហើយករណីខ្លះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើទណ្ឌកម្មវិន័យលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាការបញ្ជូនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសាទរស្របពេលដែលករណីស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីសាធារណៈកើតមានច្រើន
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានករណីច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងល្បែងខុសច្បាប់បាទការប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអក្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញមានការបិទករណីច្រើនហើយវិធីបិទករណីដែលយើងច្រើនតែឃើញហ្នឹងគឺការសូកប៉ាន់ហ្នឹងឯងបាទការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់របស់ជនអក្រិតហើយនឹងមន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងឬក៏មិនមានការរុញសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាដើមបាទ
លោកប៉ិចពិសីបន្តថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបករណីពុករលួយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអន្តរស្ថាប័នមួយដែលមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៅគ្រប់ដំណាក់កាល
យើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទេហើយដោយសារជនអង្គរគាត់មានខ្សែមានតយោមានព័ត៌មានហ្នឹងគាត់បិទសំណុំរឿងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយអាជ្ញាធរអត់សហការគ្នាទៅដាច់សំណុំរឿងឬក៏បិទសំណុំរឿងដែលយើងឃើញជាទូទៅបាទ
មកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារកង្វះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រន្ទាទោសមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការប្រព្រឹត្តធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវជនការគណនេយ្យភាពទន់ខ្សោយប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនដំណើរការនិងកំណត់អធិពលផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមមនុស្សមួយភាគតូចជាដើមរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asiathan.x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
្របពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់បង្កើតនិងចែកចាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការងារការសិក្សានិងការកំសាន្តនោះអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះសិក្សានិងឆ្វេងយល់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពៀរខ្លួនពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់វិធីទប់ស្កាត់នឹងការពៀរពីផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ស្របពេលគុណវិបត្តិពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅកម្ពុជាមានច្រើនជាងគុណសម្បត្តិការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកើតមានស្របពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់និងចែកចាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការងារការសិក្សាហើយខ្លះបានប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះទៅបង្កើតរូបភាពសំឡេងឬវីដេអូដែលស្ដាប់ឬមើលទៅដោយរបស់ពិតៗដែលហៅថា deepfake អ្នកស្រីឈិតកានិកាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ digital ប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថានៅកម្ពុជាគេតែងឃើញមានការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូរូបភាពសំឡេងឬជាសារផ្សេងៗដែលមិនមែនជាមនុស្សពិតចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតហើយខ្លះប្រើសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការអនុវត្តការងារជំនួយនឹងការសិក្សានិងខ្លះប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានគុណសម្បត្តិច្រើនក្នុងការសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចបង្កើនល្បឿនការងារនិងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពឌីជីថលរូបនេះបន្ថែមថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនាំមកនូវគុណវិបត្តិជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការកើនឡើងនៃការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតការបន្លំអត្តសញ្ញាណការបន្លំរូបភាពសំឡេងប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់និងការចាញ់បោកផ្សេងៗ
បកគលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងការបោកប្រាស់ច្រើនចាញ់បោកគេច្រើនអីចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យចលាចលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បាត់បង់មួយកាអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគាត់ទទួលយកឬក៏ស្រូបយកនៅព័ត៌មានមិនពិតច្រើនធ្វើឲ្យការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់លែងសុក្រិតលែងត្រឹមត្រូវលែងមានដំណាភាពអីចឹងទៅហើយពិបាកនៅក្នុងការសម្ដែងចិត្តធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ច្រើនលើសលប់ពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យភាពពិតឬក៏ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងក៏រងធ្លាក់ចុះដែរ
អ្នកស្រីឈិតកានិកាបន្ថែមថាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់អំពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីបច្ចេកវិទ្យាធៀបនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងផ្សព្វផ្សាយពីគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីអៃវ៉ាណាបាល់ថូលធីប្រធានផ្នែកឯកជនភាពនិងអភិបាលកិច្ច AI នៃក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យា Wipro លើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅវេទិកាអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកលើកទី19ថានៅពេលដែលនិយាយអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគេតែងបារម្ភអំពីការបង្កើតសំឡេងឬវីដេអូបែបខ្លែងមិនឡំឲ្យដូចបានកើតឡើងពិតៗឬហៅថា Deepfake មកតាមអ្នកស្រី Ivana ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការខ្លែងមិនឡំទាំងនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការអប់រំកុមារឲ្យយល់ដឹងនិងតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតមាតិកាដាក់សញ្ញាសម្គាល់លើរូបភាពឬវីដេអូឬអត្ថបទដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទាំងនោះ
We need to know that a lot of the things that we see online is not real.
ដូច្នេះយើងដឹងហើយថារឿងជាច្រើនដែលយើងឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជារឿងពិតទេដូច្នេះគ្រប់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេអាចការពារពួកគេអាចលុបបំបាត់ហើយពួកគេមានវត្ថុម៉ាកដើម្បីរាយការណ៍ពីរូបភាពដែលបានផ្សាយប៉ុន្តែអេរយាបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរហើយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវមានសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាន
ៅកម្ពុជាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ការអប់រំព័ត៌មាននិងការកំសាន្តជាដើមប៉ុន្តែក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាជាង20លានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនប្រជាជនសរុបមានត្រឹមជាង17លាននាក់លោកសុនរ៉ាពីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថាក្រសួងប្រៃសណីកំពុងសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងសង្គមលោកបន្ថែមថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីអក្រកម្ម Digital នៅតែជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
ការប្រើប្រាស់ AI នេះគឺវាត្រឡប់មកអក្សរកម្ម Digital ដដែលបានន័យថាមិននៅក្នុងអក្សរកម្ម Digital ហ្នឹងវាមានមុំមួយដែលយើងអាចនិយាយអំពីអក្សរកម្មទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះបានន័យថាបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះរបៀបប្រើប្រាស់ AI យើងដឹងហើយ AI អាចជួយយើងបានច្រើនទៅលើការធ្វើការងារទៅលើការធ្វើរបាយការណ៍វាដូចជាលេខាមួយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជាជំនួយប៉ុន្តែការដែលយើងសម្រេចចិត្តគឺនៅលើយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ដដែលនោះទេ
ក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយសារខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមមូលដ្ឋានស្របពេលដែលការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការរឹតត្បិតរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
តម្លៃអូស្មានធម្មជាតិនៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបិទលំហអូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ទឹកដីខ្លួនចូលសហភាពអឺរ៉ុបដោយដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ទីក្រុងមូស្គូពីមុនបានផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នជាង 1/3 នៃតម្រូវការរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែទ្វីបនេះបានកាត់បន្ថយការប្រើឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃឧស្ម័នលក់ដុំនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពហុដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023វាឡើងថ្លៃក្រោយពីអ៊ុយក្រែនសម្រេចបិទការដឹកជញ្ជូនអូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី1ខែមករាទីក្រុងមូស្គូនឹងខាតបង់ជាង $5,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកអ៊ុយក្រែននឹងខាតបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រហែល$800,000,000លោកថូម៉ាស់អូដូណែលអ្នកវិភាគធម្មពលថាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើអឺរ៉ុបនឹងមានតិចតួចលោកថូម៉ាស់អូដូណែលអ្នកវិភាគធម្មពលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
It was all prepared for. It's basically all priced in.
អឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនិយាយជារួមគេគិតអស់ហើយឥឡូវនេះតាមពិតវាមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ដល់កម្រិតមួយប្រទេសខ្លះពឹងផ្អែកឧស្ម័នរុស្ស៊ីជាងប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ស្លូវ៉ាគី Hungary Autriche គេនឹងមានឧស្ម័នច្រើនគ្រាន់តែថាគេនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមដោយអ្នកផ្សេងទៀតដែរ
ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីខែមុនថាលោកនឹងមិនបណ្ដោយរុស្ស៊ីមានឱកាសរកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទេខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្តឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោករ៉ូបឺតហ្វីសូស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមុនលោកហ្វីសូប្រឆាំងនឹងការគាំទ្ររបស់លោកខាងលិចចំពោះក្រុងគីវបន្ទាប់ពីកែបបានបិទការផ្គត់ផ្គង់ស្មាតរបស់រុស្ស៊ីលោកថ្លែងការបិទថ្ងៃពុធដោយចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបលះបង់ផលប្រយោជន៍សមាជិកតូចតូចដោយសារតែអ្វីដែលលោកហៅថាគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយគ្មានន័យលោកថ្លែងថា
វានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីទេ
តាមពិតសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងការពឹងផ្អែកលើស្មាតរុស្ស៊ីមួយផ្នែកគឺដោយសារការកើនឡើងដ៏ច្រើននៃការនាំចូលស្មាតធម្មជាតិរាវពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូដូណែលថាអូស្មាននាំចូលពីរុស្ស៊ីតាមរយៈអ៊ុយក្រែនមានប្រហែល 5% នៃការផ្គត់ផ្គង់សរុបនៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2024អូស្មានខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអឺរ៉ុបខាងលិចតាមរយៈស្លូវ៉ាគីហើយនោះបកស្រាយពីកង្វល់របស់លោកហ្វីសូលោកអូដូណែលថ្លែងថា
ស្លូវ៉ាគីរកបានប្រមាណ$500,000,000ជាថ្លៃបង្ហូរអូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះតាមប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទៅកាន់ប្រទេសដទៃ
មុនការលុកលុយពេញដំណឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អូស្មានដ៏ច្រើនបំផុតសម្រាប់អឺរ៉ុបលោកអូដូណែលថាលោកពូទីនគិតខុសអំពីការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
លោកពូទីនតាំងខ្លួនថាជាអ្នកជាតិនិយមរុស្ស៊ីដ៏អស្ចារ្យអ្នកជាតិនិយមដ៏អស្ចារ្យនេះទើបតែបាត់បង់អាជីវកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ី
ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅអឺរ៉ុបមានតិចតួចបំពង់បង្ហូរអូស្មានរវាងយ៉ាម៉ាល់យុរ៉ុបឆ្លងកាត់ប្រទេសបេឡារុសត្រូវបិទការពីឆ្នាំ2022ប៉ុន្មានខែក្រោយមកបំពង់បង្ហូរ Nord Stream តាមបាតសមុទ្របាល់ទិកទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានបំផ្លាញរុស្ស៊ីនៅអាចផ្គត់ផ្គង់អូស្មានដល់ប្រទេស Hungary, Turkey និង Serbia តាមបំពង់បង្ហូរ Turk Stream ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានតាំងចិត្តផ្តល់អធិភាពលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Usra Zeya នៅក្នុងសន្ទរកថាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅឯពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនិងនវានុវត្តដ៏សំខាន់ដែលនឹងបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរដ៏យូរអង្វែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកដែលក្នុងនោះរួមទាំងការលើកស្ទួយដល់ស្ថាប័នសកលនានាដើម្បីឆ្លើយតបដល់អធិភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងអធិភាពនោះយើងបានធ្វើការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការអះអាងជាថ្មីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបពហុភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថាប័ននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ថាបនាចំណងទាក់ទងថ្មីជាមួយដៃគូថ្មីនិងដៃគូដែលលេចឡើងខ្លាំងលទ្ធផលដ៏សំខាន់រួមមានការបញ្ឈប់រុស្ស៊ីបណ្ដោះអាសន្នពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការធ្វើឲ្យមានការមួយមតិគ្នាជាសកលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកដំបូងបង្អស់ស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងទំនុកចិត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបាននិយាយទៀតថាយើងក៏បានសម្រេចបាននៅសន្ធិសញ្ញាដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យា AI នៅឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបផងដែរដែលសន្ធិសញ្ញានេះកំណត់នៅចក្ខុវិស័យរួមអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិត្តគូយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបច្ចេកវិទ្យា AI នេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលស្របទៅតាមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាយើងក៏បានប្រើមធ្យោបាយថ្មីៗនិងប្លែកៗដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានពង្រីកមធ្យោបាយរបស់យើងដោយមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ទ្មនិងកម្លាររារាំងអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានប្រើប្រាស់ការទូត្រាការនាំចេញនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យពួកអ្នកលក់មេរោគ Spyware របស់កុំព្យូទ័របែបពាណិជ្ជកម្មដូចជាក្រុមហ៊ុន NSO Group IntelliSA Cytrok និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតទូខុសត្រូវចំពោះការលក់ឧបករណ៍លោកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅឲ្យអ្នកដែលជិះជាន់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះតាមរយៈការអនុវត្តការរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការឬបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅកម្មវិធី Spyware ពាណិជ្ជកម្មឬទទួលបានប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដូចជាលើសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេយ៉ាបានប្រកាសទៀតថានៅទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតតាំងនឹងបញ្ហាគម្រាមកំហែងថ្មីៗនិងបញ្ហាគម្រាមកំហែងដែលកំពុងលេចឡើងដោយចំមុខតែម្ដងអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងទៀតថាយើងបានដាក់ការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសឬ TNR នៅក្បៀវវិរៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការចំពោះជនល្មើសយើងក៏បានផ្ដល់ថវិកាជាង16លានដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកកសែតដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងអំពើពុករលួយផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីបន្តការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.